Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, республикада бүгеннән авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча зона семинар киңәшмәләре башланып китте. Аларны уздыруда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, парламент җитәкчесе урынбасары Марат Әхмәтов, Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров, депутатлар, муниципаль районнар, авыл җирлекләре, кооперативлар, фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар җитәкчеләре катнашты. Семинар киңәшмәләр кысаларында авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасын гамәлгә ашыру механизмнары, авыл хуҗалыгында кеше хуҗалыкларга дәүләт ярдәме чараларын һәм авылда эшкуарлыкны үстерүнең заманча алымнарын камилләштерү мәсьәләләре карала. Беренче зона семинары бүген Шүпрәле районында уза. Чарада Апас, Буа, Югары Слон, Яшел Үзән, Кайбыш, Камы тамагы, Спас һәм Тәтеш районнары вәкилләре катнаша. Казан башкарма комитетында Татарстан башкаласы мэры Илсур Мершин Казанның тарихи җирлек территориясендә архитектура объектларын төзү һәм реконструкцияләү буенча эш төркеме утырышын уздырды. Баш архитектор Илсур Тахватуллина Казан үзәге тотрыклы үсеш концепциясен эшләүнең 3-нче этабы кысаларында шәһәрнең тарихи өлеше өчен типлаштырылган йортлар проектларын кертү тәкъдимен әйтте. Утырышта тарихи җирлек территориясендә типлаштырылган торак төзелеше мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Барлык кешеләрнең дә архитектура стаханәләрендә проектларга заказ бирү мөмкинлеге юк. Шуңа күрә без Казан үзәге тотрыклы үсеш концепциясен эшләүнең 3-нче этабы кысаларында шәһәрнең тарихи өлешендә кулланылырга мөмкин булган типик йортлар блогын кертәбез, диде. Казан мэры әлеге инициативаны хуплады һәм торак йортларның милекчеләрен сайлау буенча берничә тәкъдим ясарга кушты. Халык моның өчен рәхмәтле булачак, дип нәтиҗә ясады шәһәр җитәкчесе. Комиссия тарафыннан каралган 12 объектның 11-е Татарстан президентына килештерүгә тапшырылачак. Конституциягә кертеләсе сәламәтлек саклау тармагына кагылышлы төзәтмәләр илнең кайсы төбәгендә яшәвенә карамастан, халыкның бушлай сыйфатлы медицина ярдәменә мөмкинлеген арттырачак, диде Россия Дәүләт Думасы депутаты, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының элеккеге җитәкчесе Айрат Фәррахов. Конституциядә кешенең яшәү урынына карамастан, аның сыйфатлы медицина ярдәмен алуга хокукы билгеләнә. Хакимият органнары шуны тәэмин итмәсә, бу конституцияны бозу булып санала. Шулай итеп, бөтенләй яңа җаваплылык барлыкка килә, диде ул. Дөрес, Конституция моңа кадәр дә бушлай сәламәтлек саклауны гарантияләде. Әмма шартлары булмаса, хокук булудан ни файда? Хәзер Конституциягә барлык кеше файдалана алган сыйфатлы медицина турында статьялар өстәү тәкъдим ителә. Димәк, конкрет тәгаен ярдәм булачак, дип искәртте Айрат Фәррахов. Депутат әлеге төзәтмәләрнең сәламәтлеккә кагылышлы күп факторларын исәпкә алуында искәртте. Бу төзәтмәләр дәвалау турында гына түгел, ә шартлар тудыру турында. Илнең теләсә кайсы төбәгендә халыкка тигез шартлар тудыру мөһим. Бу мөмкинлекләр дигән сүз. Маңа кулланучы кәрҗине дә, чиста су да, экология да керә, диде ул. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 11 март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяктан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр җылы.